Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Zaqatalada zəlzələ bölgəsində evi uçan sakinlər hökumətin ləngliyindən şikayətlənirlər.
8 dəfə komissiya gəlib emək, hər gələndə deyir, bərpa olunacaq, bərpa olunacaq. Nə vaxt bərpa, bir il keçir, ücret mayda bir il bitir, nə vaxt bərpa olunacaq mənim
evim? Lənkəran rayonunun dağ kəndlərində bəzi evlər yağıntı və sürüşmə nəticəsində yararsız hala düşüb.
Yazılmış bıraksızda ilaçmətə göndərir. Önce bir ilerici demek ki, haşa vereceğiz. Ben dışta hada kalmalıyım. Bu sefer de kar yağından sonra, geceler de ben o karı temizlemişim. Demek ki, yük artık olmasın, yıkılabilirim.
Maksimumda əvvəlcə işdən çıxarılan müsavatçı Əfqan Məmmədov götürdüyü krediti vaxtında qaytara bilmədiyindən inzibatı məsuliyyətə cəlb olunmaq təhlükəsi qarşısındadır.
Gətirəndə görəcək nəsadır. Mən onun işini deyilmirəm ki, məndən nəsadır. Qanunla yolversiyon eləyəcək, cərimə olunacaq, özünə nə bilim inzibatı məsuliyyəti var.
Astara şəhər bazarında satıcılarla yerli məmurların qalmaqalı günlərdir davam edir.
Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Mənim bu çörəyə görə bura gəlmişəm. Nəyə görə çıxmışam? Məni yox, bütün bazar əhli təqdir edir. Qışqırıb, cümə, danağına və nədən ötürür?
Və nəhayət, Dərbənddə gənc idmançılar Azərbaycan hökumətindən qayğı olunurlar.
Bizdə Dərbənd şəhəri, səhəri şəhərdir ki, Azərbaycanlıların qayaq olan yoxdur. Onun üçün uçaqlar olurlar, heç neyəsiz. Onun üçün biz istəyir ki, Azərbaycan hökuməti, canab prezidentimiz İlham Əliyev, qoy bizi kümək eləsin, bunlardan yaxşı idmançı olar.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Zaqatalada zəlzələ bölgəsində evi uçan bəzi sakinlər hökumətin fəaliyyətindən narazıdırlar. Hökumət bu bölgədə bərpa təmir işlərinə ümumilikdə indiyə qədər nə az, nə çox, güc 320 milyon manat vəsait ayırıb. Bu rəqəm Türkiyə hökumətinin zəlzələyə məruz qalan Van bölgəsinə ayırdığı vəsaitdən təqribən 2 dəfə çox olsa da, Zaqatalada evi uçan insanların şikayətləri səngimir. Bəs Zaqatalada Azərbaycan hökuməti ləng işləyir yoxsa buna korrupsiya mane olur? Bu yaxınlarda Zaqatalada'kı zəlzələ bölgəsində izamiyyətdə olan əməkdaşımız Gülər Mehdizadə bu suala cavab tapmağa çalışıb.
Yeni evdə yaşayanlar razı, evləri qəzalı olanlar narazı. Zaqatalanın Gözbaraq kəndinin sakinləri zəlzələdən sonra bərpa işlərinin ləng etməsindən giləylidir. Qax Zaqatala bölgəsində olan zəlzələdən 8 ay ötür. Ancaq hələ də qəzalı evdə yaşayan yüzlərlə insan var. Onlar evlərinin təmir olacağını gözləyirlər.
Evdə necə yaşayayım mən? Balaca uşaq var, nəvə var. Mən də xəstə, şəkər xəstəsiyəm. Mən yaşaya bilmirəm. Qorxuram mən. Hara gedim mən? Nə qədər qonşunun evində otururam? Qonşunun evi də elədir. Prosto bir yerə yığılıb nə eləyirdi? Otururuq ona görə qorxuda. İndi bu gəlib komissiya düz 8 dəfə komissiya gəlib emək. Hər gələndə bir bərpa olunacaq, bərpa olunacaq. Nə vaxtdır? Bir il keçir. Ücret mayda bir il bitir. Nə vaxt bərpa olunacaq mənim evim?
Gözbaraq sakini Ayşə Əliyevan sözləridir. Təmir bərpa işlərini Fövqəladə Hallar Nazirliyi gerçəkləşdirir. Nazir Kəmaləddin Heydarov ötən il noyabrın 16-sında verdiyi açıqlamada yenidən inşa edilən evlərin çox hissəsinin təhvil verildiyini söyləyib. Zaqatala sakini Hacı Vəliyevin də evi qəzalıdır. O işin ləng etməsindən narahatdır.
İndi görün nə gündədir oralar. Hamısı tökülür. Biraz qar yağan kimi o hava çıxacaq təmiz. Uşaq içəri girməyə qorxur. Hər yer tökülür. O aboyun altını, aboy göstərmir. Aboy hətta hamısı çatdı. Bu birinci zəlzələnin nəticələridir. Birinci zəlzələ olanda olan şeylərdir. Bu evə təmir yazılıblar. Bilmirəm nə təmir eləyəcəklər. Gördün, ora baxın. Ora hamısı tökülür.
Zaqatala şəhər icra başçısının birinci müavini, Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Elman Ramazanov işə müdaxilə etmək yetkilərinin olmadığını bildirir.
Narazı adamlar olacaq. Zəlzələ bölgəsində təkcə Zaqatalada 33 min ev var. Bütün kəndlərdə zəlzələ fəsadları baş veribdir. Və insanlar görəndə ki, ölkə rəhbərliyi tərəfindən çox gözəl şəraitli evlər tikilir. Hamı istəyir ki, elə evi olsun. İndi də onların evinə komissiya gəlir, baxır Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, narazı qalır ki, deyir ki, yox, mənə evimi sökməlisin. Bu da deyir, axın xanım, ya ev sahibi, Sənin evin təmir oluna bilər, sənin evin qəzalı deyil, yaşamaq mümkündür. Ondan sonra onlar icra hakimiyyətlə əl atırlar, görürlər ki, icra hakimiyyəti o səlahiyyətdə deyil, təbii haldır. Yəni, icra hakimiyyəti qəzalığı müəyyən etmir və komissiya tərkibində də iştirak etmir.
Kənd sakini Həzrət Qurbanovun şikayəti evinin sahəsinin yanlış hesablanmasıdır.
Burada cənab prezident tapşırmışdı ki, kimin nə kvadratı varsa düzgün bərpa edir. Burada 70 kvadrata görə yazıblar, tikiblər 200-300 kvadratı. Qaldığı ki, böyük evlər, hansı ki, böyük xərc qoymuş evlər, qalıb kənarda. Hər bir gələn komissiya pul gözləyir. Kim pul verdi, sökür, pul verməyən qalıb kənarda. Hara müraciət edirik, kimə müraciət edirik, heç əlcəmizin cavabı qayıtmır, heç kəsə bax, qayıtmır. Cənab prezidentə də yazmışıq, cənab nazirimizə də yazmışıq, icra hakimiyyətinə yazmışıq, heç bir ərzənin cavabını ala bilməmiş. Nə qədər bura pul ayırıbdı ki, bu puldan heç nə, iki dənə belə kənd tikmək olardı. 2 metr 60 santidir, 470 kvadratda 230 kvadrat yazılır. Hərə müraciət elədim, qaldım belə orta. Kimə deyim mən?
Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının koordinatoru Oqtay Güləliyev Qaxsa-Qatala bölgəsindəki zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması üçün dövlət büdcəsindən öncə 20 milyon manat, daha sonra 300 milyon manat vəsait ayrıldığını deyir.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinə etdiyimiz sorğuya cavab olaraq onların noyabr ayında bizə verdiyi cavabda qeyd olunur ki, Qaxsa-Qatala bölgəsində hal-hazırda ayrılan vəsaitlə bağlı 234 milyon manat vəsait xərclənib. Bu isə ümumi xərclənən vəsaitlərin 72% deməkdir. Amma görülən işlərlə bağlı sonra bildirdilər ki, 682 ev tikilib istifadəyə verilib və eyni zamanda 7 məktəb tikilib istifadəyə verilib. Bu isə görülən işlərin həcmi ilə müqayisədə təxminən 22-23% balans nisbət yaradır. Zəlzələ bölgəsində də ən ziyanla bağlı 3500 evin tikili istifadəyə verilməsi, 35 məktəbin tikili istifadəyə verilməsinə də tutulur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi daha başqa bir rəqəm açıqladı və bildirdi ki, ötən müddət ərzində təxminən yanvar ayının 7-sində olan məlumatdır ki, 2984 ev artıq tikili istifadəyə verilib. Bu çox böyük bir rəqəmdir. Və haqlı olaraq müəyyən suallar çıxdı ki, necə ola bilər ki, 6 ay ərzində Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu bölgədə 682 ev tikili istifadəyə verilir. Amma 40-50 gün keçir həmin müddətdən, birdən-birə 2984 ev tikilib istifadəyə verilir. Təxmini fərq 2300 ev eləyir.
Oqtay Güləliyev Zaqatalaya Van zəlzələsinə ayrılandan 2 dəfə çox vəsait verildiyini, amma 2 dəfə az iş görüldüyünü düşünür.
Vanda baş verən zəlzələni Zaqatala ilə yox, elə 2 il bundan qabaq baş vermiş Kür-Araz daşqınları ilə müqayisə edə bilərik. Kür-Araz daşqınlarının nəticələrin aradan qaldırılması istiqamətində 460 milyon manat vəsait ayrıldı. Vanın isə problemin aradan qaldırılması üçün 150 milyon dollar, təxminən 130 milyon manat bizim civarda deməli, vəsait eləyir. Yəni, ümumi Kür-Araz daşqınları ayrılan vəsaitin 3 dəfə az vəsaitdir, amma görülən işlərin belə deyək ki, həcmi və sürət tempi ondan 3 dəfə çoxdur.
Hüquq Təşəbbüsləri Mərkəzinin sədri hüquqşünas Ziya Quliyev yeni qüvvəyə minən mənzil məcəlləsinin 28-ci maddəsinin 5-ci bəndinə görə təbii fəlakətdən qəzalı vəziyyətə düşən evlərin bərpasını müvafiq icra hakimiyyətinin həyata keçirilməli olduğunu deyir.
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanını bir ay müddətində Nazirlər Kabineti müəyyən edib prezidentə təklif formasında. Bununla bağlı hesab edirəm ki, hələ ki bir təklif mən eşitməmişəm, yəni görməmişəm normalarda. Həmin qəzalı vəziyyətdə olan evlərin sökülməsinin və yaxud onun bərpa edilməsinin kompensasiyanın ödənilməsində hansı orqan müəyyən edilmişdir? Bu biraz sual yaradır. Mən bildiyim qədərilə həmin ərazidə tikinti işlərini Fövqəladə Hallar Nazirliyi həyata keçirilir və Fövqəladə Hallar Nazirliyi həyata keçirirsə, bu hansı maliyyə əsasında həyata keçirilir, maliyyəni necə müəyyən ediblər, komissiya yaradılıbmı, evlərin qiymətlənilməsi həyata keçirilibmi, qəzalı vəziyyətdə olan evlərin hansı müddət ərzində yenidən bərpa edilməsi tikintisi müəyyən edilibsə, bu necə müəyyən edilib?
Lənkəran rayonunun dağ kəndlərində də evləri yararsız hala düşən və hökumətdən yardım uman insanlar var. Orada zəlzələ olmasa da aramsız yağıntılar və torpaq sürüşməsi üzündən bəzi ailələr yaşayış üçün təhlükəli şəraitdə günlərini keçirirlər. Onların şikayət və istəkləri ilə isə sizi Müstəcəm Məmmədov tanış edəcək.
Lənkəran rayonunun dağ kəndlərində yağıntılar bəzi evləri yararsız hala salıb. Dağ ərazilərində elə kəndlər yoxdur, orada yaşayış yerləri torpaq sürüşməsinə məruz qalmasın. Lənkəran şəhərinin 35-40 kilometr uzaqlıqda 1000 metrə yaxın hündürlükdə yerləşən Gəgiran kəndində belə evlərin sayı daha çoxdur. Kənd sakini Əli Axundov deyir ki, 2011-ci ilin noyabrında yağan güclü yağışlar nəticəsində torpaq sürüşərək onun həyətinə tökülüb və yolu tutub. İndi düşünür ki, növbəti güclü yağışda bu torpaq onun evini süpürüb kənara atacaq.
Yığmanda yuxarı olan qonşunun torpağın sürüşü o yolu bağlayıb. O yoldan gələn sel gəlib düşmənin evinin içinə. Mən də bu barədə o fəvvaladə nazirliyə məlumat verdim. Onların nümayəndəsi gəldi, Cəfər adlı bir şəxs bizim yerli icra nümayəndəsi ilə. Axşamda ki, ev deməli yaratıcı vəziyyəti, burada yaşama təhlükəsi var. Hər hansı bir xəta ola bilər. Elə o gündə də biz elə deməli gündüzə gəlir, gecələ gedir, başqa yerdə qalıram.
Kənd sakininin sözlərinə görə evə baxış keçidəndən sonra ona yaxın duran olmayıb, dəfələrlə prezident administrasiyasına, aidiyyəti qurumlara müraciət edib.
Prezident sən yazılmış məqsidlə irakimətə göndərir, özü bir iləcə, demək ki, haçı verəcəsi, qardaş daha da qalmalıyım. Bu səfər də qar yağından sonra, gecələr də mən o qarı təmizləmişəm, demək yük artıq olmasın, yıxıla bilər. Bu qarəsi deməli, parçayla baş götürmüşəm, ya yıxılmasın. Buraya 5-6 nəfər bilən ki, var olan, onlara da elə mənim ki, bir də bahana verir ki, verəcək, yardım edəcək, çorba var edəcək. Ve çorbağın, söhbət çorbadan yetirir, mənə çorbağ lazımdır. Bana lazımdır yaşamadım, təzəyib mənim naibə lazım. Ve o qədər desin ki, imkan daxında şərait versin ki, mən onu kəmin edə bilim, yaşayayım orada.
O deyir ki, kətdə evləri qazalı vəziyyətdə olanlar var. Onlar da şikayət ediblər. Hələ bugünə kimi ciddi bir iş görməyiblər. Əli Axundovun sözlərinə görə qışda vəziyyət daha da dözülməz olur. Yağan qar, yağış yaşamağa imkan vermir. Onun dediyinə görə qış aylarında dağda gecələr həmişə şaxtalı hava olur. Yaşamaq çətindir.
Bu həm yağış olur, həm də ki o yolların suyu. Hazır ki evlərin yuxarısında yol var. Sən o gəlmişəndə o yol sən maşın yolu evdən yuxarıdır. O yolla gələn gedib yerə. Abalı torpaq sürüşür də evlərin evinin yuxarısında 3 metrə qədər torpaq sürüşür. Gəlib dayıb o divara, o yer su girib evin içinə. Evin aşağı çıxsın çıxardım. Gəlib gördü də o hansı vəziyyətdə amma deməli müvəqqəti daşla götürmüşəm parçılma. Demək ki məsəl sement verir onu kubiklə onu götürmüşəm o yaşına vurdu da. Yox, icra nümayəndəsiyə gəldi o komissiya ilə aksiya yazdılar göndərdi Fövqəladə Nazirliyə.
Kəndin digər sakini Cəmil Axundzada da evinin qazalı vəziyyətdə olduğunu bildirir. Onun dediyinə görə bir ildən çoxdur ki, qazalı evdə yaşayır. Onun evi kətdə ən pis vəziyyətdə olan evlərdən biridir. Cəmil Axundzadanın sözlərinə görə, hər dəfə bu barada şikayət edəndə deyirlər ki, qazalı vəziyyətdə olan evlər qeydiyyata götürülür və yenisi tikiləcək.
Dəfələrlə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən komissiya gəlib yoxlayıb, hoş keçirib, yaşar üçün yararsızdır. Gezi icra nümayəndələrinə də deyiblər ki, hələlik bir dənə yer tapın, yerləşdirin, belə bir şey də yoxdur. Bizdə də belə bir yer yoxdur icra aparatı. Boş bir otaq, ya mənzil də olsun. Belə qalmış 11 baş ailə, 4-5 dənə körpə, təhlükəli vəziyyətdə, yəni hər an təhlükəsi var. Yəni bizdə elə bir qol çəkmişi məcbur qalırıq. Başqa yoxdur, elə bir yer də yoxdur, gedə oradasa sığınaq. Yoxdur belə bir şey. Onlarla müraciət olunur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məktub yazılır. Mehriban xanıma məktub yazılır bu barədə. Lənkəran şəhər icra nümayəndəsinə neçə dəfələrlə getmişim. Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri var burada İlqar Dadaşov. İlqar Dadaşovun yanına getmişəm. Deyirlər kömək olunacaq, olunacaq. Ancaq heç bir nəticəsi yoxdur qalmış mənim.
Cəmil Axundzada deyir ki, imkanları olsaydı ev tikərdilər. Qazanc azdır. Üstəlik də evdə xəstə var.
İmkanımız yoxdur. Yəni atamız rəhmətə gedib ailə başçısına yitirmişi, anam da xəstədir. Ayda heç olmazsa bir dəfə, iki dəfə xəstəxanaya gedib, pasiyanızdə iğnə dərmanlandır. Bizə fəaləyə, onu bunu qapısına gedib fəalə işləyirlər, qul işləyirlər. Bizim imkanımız yox. Xəstəni aparırıq kətdə, kətçidən borc alırıq 50 manat ya 40 manat gedib fəalə işləyirik, bir aya xalqın borcunu gətirir. Kimin üçün isə işləyirik, əlavə pul alırıq 20 manat, 30 manat, 40 manat, sonra gəlirik də onu. İşləyirik, gedib onun qapısında işləyirik, o pulu raşıq edirik. 5-6 ilə uşaq hərbiyə göndərib, 4 il əsgərdə olanımız olub, 3 il olanımız olub, 2 il yarım olanımız olub.
Lənkəran rayon icra hakimiyyəti başçısının Gəgiran kənd ərazi nümayəndəsi İsmail Cəfarov kəndlərdə torpaq sürüşməsi nəticəsində qazalı vəziyyətə düşən evlərin olduğunu bildirsə də, bu istiqamətdə işlərin görüldüyünü də deyir. Onun bildirdiyinə görə mütəxəssislər bir neçə dəfə kətdə olublar. Qazalı vəziyyətdə olan evlərlə bağlı sənədləşmə gedib. O Əli Axundovun şikayəti ilə bağlı isə bunları söylədi.
Biz o baxış keçid
təsir eləcək. İndi burada icra hakimiyyətində ona kömək edilməsi nəzərdə tutulur. Bəlkə də afer ediblər, bəlkə də iləcəklər. Yəni nəzarətdədir o. Yəni diqqətə kənarda deyil. Qorxulu vəziyyət torba sürüşmür. Sürüş bir balaca köynə evdir, bir balaca əyilmə vəziyyəti var. Mən gedib evə baxdım, iki yerə baxmışam. Mənə dedi ki, biraz müəyyən daş, şifr kömək lazımdır. Mən də çatdırmışam. Burada da yox demədilər, hədd edirlər mənə.
İcra nümayəndəsinin sözlərinə görə qazalı vəziyyətdə olan evlərin inşası da nəzərdə tutulub. Onun fikrincə bu il evlərin inşasına başlanacaq.
İki dənə belə ev var. İkisində birini tikinti artı planlaşdırılıbdır. İndi dövlət onu tikəcək, Fövqəladə Hallar Naziri tikəcək. Digər evin önündə sürüşmə olub, artıq onun da sənədləşmə işləri aparılır. Başqa problem yoxdur. İndi biri artıq indi bu mart ayında başlayacaqdır. Tikinti başlayacaq. İndi yollar quruyan kimi tikinti başlayacaq. O birisində sənədləşmə prosesində onun mən cavabını verə bilmirəm. Nazirlik nəticəsini deyəcək bizə.
Yerli mütəxəssislərdən Yusif Əliyev isə deyir ki, dağ ərazilərində torpaq sürüşməsi ildən ilə sürətlənəcək. O bunun səbəbini meşələrin qırılmasında görür. Onun deməsinə görə ötən əsrin əvvəllərində cənub bölgəsində 50 min hektardan çox meşə zolağı olub. İndi isə meşə örtüyü bir dəfə azalıb, dağlar çılpaqlaşır. Nəticədə torpağın sürüşməsinə münbit şərait yaranır. Onun fikrincə aktiv sürüşmə müşahidə edilən ərazilərdən insanların köçürülməsinə şərait yaradılmalıdır. O deyir ki, obaların, kəndlərin torpaq altında qalmaq təhlükəsi var.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Ancaq görünür, insanlar təkcə təbii fəlakətlər üzündən problemlərlə üzləşmirlər. Müsavat Partiyasının üzvü Əfqan Məmmədov deyir ki, siyasi təqiblərdən Naxçıvanı tərk edib Bakıya gəlsə də problemlərini bir türlü yoluna qoya bilmir. Məsələ burasındadır ki, Əfqan Məmmədov Naxçıvanda əvvəlcə işini itirib. Sonra isə götürdüyü krediti qaytara bilmədiyindən Muxtar Respublikanı tərk edib. İndi isə məhkəmənin qərarı ilə yenidən Muxtar Respublikaya qaytarılıb məsuliyyətə cəlb edilə bilər. O isə iddia edir ki, əgər siyasi təqiblərə məruz qalmasaydı, heç belə maddi baxımdan çıxılmaz duruma düşməzdi. Daha ətraflı Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkramoğlunun hazırladığı reportajda.
Təqiblərdən yaxa qurtarmaq üçün Naxçıvanı tərk etdiyini bildirən Müsavat Partiyasının fəalı Əfqan Məmmədov məcburi qaydada geri qaytarıla bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna onun özü deyib. Əfqan Məmmədov qeyd edir ki, ötən il torpaq sahəsini girov qoyaraq Naxçıvandakı bank olmayan kredit təşkilatı MMC-dən 1000 manat pul götürüb. Pul qaytara bilmədiyinə MMC onu məhkəməyə verib. Əfqan Məmmədov deyir ki, Şahbuz rayon məhkəməsi isə onun iştirakı olmadan pulun məcburi qaytarılması ilə bağlı qanunsuz qətnamə çıxarıb. Onun sözlərinə görə həmin qətnamə icraya yönələndən sonra bundan xəbər tutub.
Mənsiz məhkəmə keçiriblər, mənim heç xəbərim də olmayıbdır. Və qərar çıxarıblar ki, pul ödənilməlidir, əks tədbirdə tutulmalıdır. Amma mənim əlimdə sənədlərin hamısında bəndlərdən göstərilir ki, qoyduğum torpaq sahəsi mülkiyyə zəmanətdir. İcrasının məzəq vurdu, deyir ki, bizim haqqımızda qərar çıxarılıbdır. Mən də dedim, qardaş, mənim xəbərim yoxdur, mən iştirak eləməmişəm, mənim xəbərdarlıq olunmamış. Necə qərar çıxarda biləsən, nə edə biləsən ki? İndi hazırlaşıram, açıq qaydada ərizə ilə müraciət edəm, mənim iştirakımıram, məhkəmə keçirilsin, görək hansı əsasda bunlar o qərarı çıxardıblar. Bunlar ki, hansısa maraq dairələrinə, yəqin ki, maraqlıdır, kimlər üçünsə, onun üçün bunu ediblər. Yoxsa başqa bir şey yoxdur ki, hamı torpaq da qoyur, pul da götürür. Mən də torpaq qoymuşam, 3200 metr əvəzində də pul götürmüşəm. Ancaq siyasi məsələyə görə, başqa bir şey yoxdur. Minlərlə adam o baytdan pul götürür, minlərlə adam boşda da qalır.
Şahbuz rayon icra məmuru Vurğun Quliyev isə deyir ki, məhkəmənin qərarı fevralın 1-dən icraya yönəldilib.
Ödənməlidir ki, bu başdan ödənməlidir. Gətirəndə görəcək nəsadır. Mən onun işini deyə bilmərəm ki, məndən nəsadır. Qanunla yol versə onu eləyəcək, cərimə olunacaq, özünə nə bilim inzibatı məsuliyyəti var. Bu dövlət buyurur, bu dövlət veribdir, sən tələbatı ödəyibdir.
O dövlət deyil, o təşkilatdır.
Təşkilat olsun da, fərqində təşkilat dövlətə xidmət edir. Həmin təşkilat dövlət səviyyəli təşkilatdır ki, yəni bu xidmət edir.
Afqan deyir ki, mən Naxçıvana getməyəcəm.
Afqan gəlmək özümüzü onun məcbur gətirmə qərarı çıxartdırarıq.
Şahbuz rayon məhkəməsinin hakimi Allahverdi Bağırov isə öncə bildirdi ki, qarşı tərəfin iştirakı olmadan heç bir proses keçirilə bilməz. Lakin söhbətin Əfqan Məmmədovdan getdiyini bilən kimi sözlərini dəyişdi.
Biz vətəndaşın iştirakı olmadan ya da onun xəbəri olmadan şəbəhəm. Əfqan Məmmədov? Nə torpaqdan zədən, orada nə torpaq kirov qoyulub, nə bir şey?
Öz iştirak edib məhkəmədə.
Gəlmi, biz onu haradan tapacaq, Bakıda oturub gedib eləyib.
Və deyirsiniz, iştirak olmadan eləmirik məhkəmə, nətər eləyibsiniz onda?
Ya belə gör, mən sənin qabağına sot verəsi nə halım var?
Mən jurnalistəm.
Sən nə qorxansın mənim üçün? Nə də bir şey. Məndə Azərbaycan Respublikası prezidenti təyin edilir şəxslə. Mən ona zəng edib demişəm, gəlmir prosesə.
Hüquqşünas Xalif Bağırov da bildirir ki, cavabdeh tərəfin iştirakı yaxud onun məhkəmənin keçirilmə yeri və vaxtı haqqında məlumatı olmadan prosesin keçirilməsi qanunsuzdur.
Vətəndaş təkrar-təkrar məhkəmə icrasında xəbərdar olmasına baxmayaraq məhkəmə icrasına gəlməz və gəlməməsinin üzrü səbəbləri barədə məlumat verməz. Bu halda məhkəmə baxa bilər, amma istənilən halda məhkəmənin əlində həmin vətəndaşın məhkəmə icrasının vaxtı və yeri barədə məlumatı olması barədə sübut olmalıdır, işə baxa bilməsi üçün məhkəmə. Bir sübut olmalıdır ki, bildirişi çatıb, adam bilib məhkəmə, alıb bildirişi.
Əfqan Məmmədov ötən ilin avqust ayında Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, siyasi əqidəsinə görə öncə çalışdığı Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasından, daha sonra dəstədiyi Culfa rayon Bənəniyar kənd musiqi məktəbindən uzaqlaşdırılıb. Əfqan Məmmədov hər iki iş yerindən eyni vaxtda uzaqlaşdırılmasını özünə qarşı siyasi təzyiq sayırdı. Müsavatçı fəal hesab edir ki, onun işdən çıxarılması heç bir qanuna sökənməyib. Elə buna görə də Naxçıvan şəhər məhkəməsinə üz tutub. Lakin bildirdiyinə görə məhkəmədə də onun şikayətini qəbul etmək istəməyiblər. Hələ vaxt Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının müdiri Elman Əliyev və Culfa rayon mədəniyyət şöbəsinin direktoru Fikrət Cəfərov Azadlıq Radiosuna verdikləri açıqlamada Əfqan Məmmədovun əmək İntizamını pozduğuna görə işdən uzaqlaşdırıldığını bildirmişdilər. Naxçıvan şəhər məhkəməsindən də iddiaları rədd edildilər. Ötən ilin dekabrında isə Əfqan Məmmədov bildirirdi ki, bank olmayan kredit təşkilatına borcu olduğunu bəhanə gətirərək Şahbuz rayon prokuroru onun yaxın qohumlarına təzyiq göstərib. Şahbuz rayon prokuroru Ramiz Məmmədov da öz növbəsində deyilənləri təkzib eləmişdi. Əfqan Məmmədov təqiblərdən yaxa qurtarmaq üçün ötən ilin sentyabrından Naxçıvanı tərk elədiyini deyir.
Astara şəhər bazarında isə satıcılarla yerli məmurların qalmaqalı günlərdir davam edir. İndi isə görək bu bazar qalmaqalının mahiyyətində nə dayanır? Müstəcəm Məmmədovun növbəti reportajını dinləyək.
Bir aya yaxındır ki, Astara şəhərinin Cəfər Cabbarlı küçəsində yerləşən bazarda qalmaqallar səngimir. Münaqişə bazarda çalışanlarla şəhər icra nümayəndəliyi arasında gedir. Bazarın yerləşdiyi küçənin hər iki tərəfində ticarət köşkləri tikilib. Bu köşklərin sahibləri bazara gətirdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarını satmaq üçün köşklərin qarşısına düzüblər. Bu isə yolun daralmasına səbəb olur. Maşınların hərəkətini keçilməz edir. Ötən həftə belə halların qarşısını almaq üçün məmurlar bazara gələrək satıcıların gətirdikləri məhsulları dağıdıblar. Şikayətçilərin xahişi ilə bazara baş çəkdik. Bazarda gərginlik qalmaqdadır. Satıcıların əksəriyyəti qadınlardır. Bir anda bizi əhatəyə alırlar. Özünü Xeyrənisa Həziyevə kimi təqdim edən qadın baş verən hadisə haqqında bunları söylədi.
Özüm bir tiyə çörək üçün çıxmışam bura, gəlmişəm ki, balalarım üçün çörək yaparım. Hansı isə Astara rayonu, şəhər sovet, gəlib, maşını mənim üstümə sürüb, məni təhqir elə, nalar sözlər, cümlə mənim üstümə, mallarımı səpim, nə qədər bina mənə ziyan verir. İcra hakimiyyətinə getmişəm, olmayıb iş başında. Məni təhqir elə, nəyə görə? Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Mənim bu çörəyə görə bura gəlmişəm, nəyə görə çıxmışam? Məni yox, bütün bazar əhli təhqir elə, qışqırıb, cümlə. Nədən ötürü? Ailəmdə heç kim. Yoldaşım xəstə, iki evladım var. Xeyr, heç kim istəmir. Pensiyan elədim, məcburam gəlmişəm mən bura bir çörək üçün.
Köşklərin qarşısında satmaq üçün kənd təsərrüfatı məhsulları qablaşdırılmış şəkildə düzülüb. Alıcıdan çox satıcı gözə dəyir. Hiss olunur ki, son günlərdə gərginlik içində olublar. Özlərinin dediklərinə görə alver də getmir. Satıcılar mikrofona dərdlərini danışmağa tələsirlər.
Ağayı Paksa, bir yerə qalmışdı öz yerimizdə, xəbərimiz olmaz. Adam iki gün olsaydı da eve gelirdi. Benim özde dalım ile maşına. Ben bir defa gördüm maşına. Ha, çıktı benim üstüme. Ben tez özümü attım. İniştim o magazinin kırağına. Dedim abi böyle neyle? Dedi size dememişim ki çöre çıkmayın. Ben de kaçtım ki biz niye çıkmıyoruz ki çöre? Biz burada ak satmıyız, kara satmıyız. Bir para çöre yiyoruz balalarımıza. Beş boş aileyiz. Ne pensiyonlarım yoktu. Ne hükümette isteyenim yoktu. Ne de yardım alanım yoktu. Mən öz balalarıma çörək aparmamalıyam. Hamı da boşaladılar, uşaqdırlar. Hər iki gündə bir dəfə yemək istəyir, yemək istəyir. Mən hükumatdan çörək istəməyəm ki. Mən öz başımı burada güclə dolandırıyam. Bunlar niyə qoymayırlar biz dinci ahali? Yaşayaq biz özümüzü.
Sual verdi ki, uşaqları nə üçün işləmirlər? Satışının cavabı isə belə oldu.
Niyə işləmir oldu ki, iş yoxdur.
İş yoxdur.
Bundan qabaq sarxoza gedirdik, işləyirdik. Öz pulumuzu alırdık, çörəyimizi çıxardırdık. Heç kəsə də ehtiyacımız yox idi. İndi bütün işləri də bağlı. Pensiyanı da çıxardım 50 neçə yaşa. Mən 50 neçə yaşa çıxa bilərəm bayaq.
Daha bir satıcı özünə Xatirə Əsədova kimi təqdim edir. O deyir ki, təkcə zorakılığa yox, eyni zamanda təhqirlərə də məruz qalıblar. Onun sözlərinə görə dünyanın heç bir normal yerində öz vətəndaşlarına qarşı belə zor göstərmirlər.
Rədd olunmadan həyatsızlar, bu nə deməkdir? Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Bu kimdir ki, maşını mənim üstümə sürsün? Onun nə ixtiyarı var? Bu kimdir?
Səbəb
heç nəyi. Malları salın içəri. Gedin, hansısa hənəmə gedirsiniz, gedin. Qatmayın burada. Mən heç kimdən də qorxmuyam. Dedim, izin gedirik icra hakimə. İcra hakimə, icra hakimə də dedik, bizim heç xəbərimiz yoxdur bu işdə. Kefli surada iki nəfər, biri o idi, biri də o dişlərin qurdalaya, yeblə kebabı, gəlirlər bizim üstümüzə.
Digərləri də söhbətə qoşulur.
Soğan, pomidor, xiyar, həyatımdan gətirən tərəvəzləri satıram, nə satacağım ki? Bağımda nə ki? Bağımızda nə ki? Gelib oradan buradan almırıq ki, biz onunla, mənim bir xəstə ərim var, paraliz var, alı sabah da adam deyil, dili lal, əli var, nə yeməliyim, gidip oğluq eləməliyəm, kimi gedir çıxır məliyəm, gətirməliyəm, gəlirəm gündə çörək bulunum, qazanıyam çıxıb gedirəm. Adam insan gəlib deyərlər ki, siz buradan yığışdırın, biz əgər yığışdırmasaydık, bəli, düz eləyərdik.
Mən Məmmədə Şizad, mən bugün sizə bu müsabiqəni verirəm.
Aile saklıyor.
Evde aile saklıyor. Oğulluk eləyir. Gedən ne eləyir? Adam öldür ha. Gelip 5 maaş çörek kazanır. Xalqa da xidmət edirik. Her nə getirmişik alırlar gedir evlərinə. Heç kimlə narazılıq eləmir. Nisiyə də aparırlar. Ailərlə bizə borcu qalır. Bu, bunlardan kim nisiyə alır?
Xatırə Əsədovanın dediyinə görə, əhali arasında belə narazı salmaq dövlətçiliyə zidir. O deyir ki, bu yolla adamları çörəsiz qoyurlar.
Bu da İsmaili cəmaəti. Nədən ötürü ayağa qalxdı? Belə haqsızlıqlara görə. Biz buna yol verməliyik. Belə şeyə dözə bilmərik. Bəs o qədər gözü göz yumamlar.
Astaranın icra hakimiyyəti başçısının şəhər üzrə nümayəndəsi Məzahim Hüseynov deyir ki, bazarda sadəcə satıcılara xəbərdarlıq edilib ki, mallarını mağazanın içində satsınlar, yolu kəsməsinlər. Onun bildirdiyinə görə bu barədə dəfələrlə onlara deyilib. O deyir ki, həmin küçədə nəqliyyat hərəkət edə bilmir. Astaranın icra hakimiyyətinin sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini Xanverdi Şünürov isə şəhərin küçələrində əsaslı təmir işlərinin aparıldığını deyir.
Bazarın ətrafında, yolun qırağında demək bizə Heydərəli prospektidir, Heydərəli prospekti yenidən qurulur. O tərəfdə demək abadlı işləri gedir. Ondan sonra iç tərəfli yolda demək indi bu kanalizasiya qazın çəkilişi ilə əlaqədar yəni böyük işlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Belə-belə işlər var. İki Cavacıbod küçəsində iş getdiyinə görə gedə bilər.
Rusiya Federasiyasının Dərbənd şəhərində yaşayan azərbaycanlıların bir gözü isə necə deyərlər elə Azərbaycandadır. Ötən həftə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Cəmil Məmmədli Dərbənd şəhərində ilzamiyyətli olaraq yerli gənc idmançılarla tanış olub. Azərbaycanı xaricdən legioner idmançılar cəlb etdiyini deyən bu insanlar özlərinin də qayıqdan kənarda qalmamalarını arzu edirlər. Cəmil Məmmədlinin reportajı ilə sizi Esmirə Cavadova tanış edəcək.
Yaxşı olardı ki, düşüva kabinkalar olsaydı, hamımız üçün yaxşı olardı ki, biraz razdiq altı, biraz bölge olsaydı, geniş olsaydı, yağ deyilim kimi maçalar biraz çox olsaydı, quruşalar çox olsaydı, laf olsaydı, çox yaxşı olardı.
Bu, Dərbənddə yaşayan və uşaqlıqdan idmana maraq göstərən 16 yaşlı Kazbek Əliyevin arzusudur. Kazbek bir neçə ildir ki, məktəblərdən birində icarəyə götürülmüş idman zalında sambo idman növü ilə məşğul olur. İstəyir ki, gələcəkdə Dağıstanda Azərbaycan idmanının adını uca etsin. Ancaq deyir ki, buna qədər Dərbənddə azərbaycanlı idmançılara diqqət, qayğı lazımdır. Dərbənddə azərbaycanlılar öz aralarında yığışıb 8 saylı uşaq və gənclər idman məktəbinin zalını icarəyə götürüblər. Burada 8-20 yaşlarında güləşçilər məşq edir. Az yaşlı övladı bu yaxınlarda Dağıstanda keçiriləcək çempionata hazırlaşan valideyn Telman Hacıəliyev isə gənc idmançılara Azərbaycan hökumətindən dəstək umur.
Bu bizim uşaqlarımızdır. Dərbənd şəhərinin cavan idmançılardır. 8 yaşından 20 yaşında məşqçilərdir, güləşçilərdir. İndi biz istəyirik ki, bu uşaqları olimpiyadlarda iştirak etsinlər. Bizdə Dərbənd şəhəri hər şəhərdir ki, azərbaycanlılara kimik eləyən yoxdur. Bayaq olan qorxdunu ki, uşaqlar olurlar, heç neysiz. Bunun üçün biz istəyirik ki, Azərbaycan hökuməti, cənab prezidentimiz İlham Əliyev, qoy bizi kimik eləsin, yerdən yaxşı idmançı olar. Burada indi bir məktəbdə bir yer alıb, bunlar üçün təşkillənmişik ki, bu idman dəsindən. Bu zal indi biz özümüz, öz pulumuzla yığırdık, kim nə qədə bilir, kim eqləyir.
Valideyn Telman Hacıəliyev. Şəraitsizliyə baxmayaraq 16 yaşlı Kazbek və həmyaşıdları mart ayında Dağıstanda keçiriləcək çempionata həvəslə hazırlaşırlar. Dağıstanda indiyə qədər keçirilən çempionatlarda bir neçə gənc azərbaycanlı idmançı yüksək yer tutub. Kazbek deyir ki, elə ona stimul verən yeganə səbəb də budur.
Vəssalam, bu reportaj ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.